Silahkan dilihat Quran surat Al-Baqarah yang sudah saya share berikut ini, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Ini ayat yang paling saya kagumi, ayat yang paling saya senangi, karena ayat ini memiliki pesan yang sangat luar biasa. Mari kita baca ayat ini. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur, ke barat, itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu, pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Yang ketiga, beriman kepada malaikat-malaikat. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab. Yang kelima, beriman kepada nabi-nabi. Nah, jadi inilah sebetulnya yang paling pokok. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab, beriman kepada nabi-nabi. Ini sudah terangkum dalam kaidah Islam yang disebut dengan rukun iman. Jadi rukun iman itu sebetulnya untuk apa? Rukun iman itu instrumen untuk apa? Nah, rukun iman itu sesungguhnya instrumen ya untuk membangun yang pertama. Perhatikan. Setelah rukun iman disebutkan dalam ayat ini, lihat ya bagian yang berikutnya di sini. Ya. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Ini produknya. Jadi dari beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, buah akhirnya, ini buah akhirnya yang pertama. Yang pertama perhatikan, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Memberikan harta yang dicintainya kepada anak-anak yatim. Memberikan harta yang dicintainya pada orang-orang miskin. Memberikan harta yang dicintainya kepada musafir. Ya, memberikan harta yang dicintainya pada orang yang minta-minta. Ya. Memberikan harta yang dicintainya untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi itu sebetulnya ya buahnya dari iman pada Allah, iman pada hari kemudian, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi-nabi. Jadi buahnya adalah itu. Buahnya adalah itu. Nah, sekarang apa sih sesungguhnya iman itu? Dan kita sering mengatakan iman itu percaya. Itu yang keliru. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, iman itu definisinya tiga. Yang pertama, al-iman tasdikun bil qalbi. Iman itu urusan kalbu. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Iman itu urusan lisan. Yang ketiga, wal amalun bil arkan. Iman itu adalah tindakan. Jadi kalau saya mengatakan ya, seseorang itu belum dikatakan memiliki cinta kasih kalau baru ya ada perasaan terenyuh pada rasa emosi sebelum dia melakukan tindakan yang kemudian bisa menolong orang lain, tindakan yang meringankan beban orang lain, tindakan yang bisa membahagiakan orang lain, itu belum cinta kasih. Jadi sebetulnya ya, buah dari iman kepada Allah, iman pada hari kemudian, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada nabi, buahnya adalah memberi. Jadi kata kuncinya adalah memberi. Memberi adalah pelepasan diri. Ini yang tidak disadari. Jadi banyak orang yang kemudian tidak sadar, apakah saya sudah beriman atau belum? Ciri iman itu dalam ayat ini indikatornya adalah memberi. Bahkan memberi bukan yang tidak dipakai, memberi yang dicintainya. Siapa yang diberi? Disebutkan ya di sini ya beberapa. Ini secara syar'i. Nah, itu secara syar'i. Saya belum berbicara secara hakiki. Tapi kita teruskan dulu ayat ini. Nanti saya akan kupas secara hakikinya seperti apa. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya. Ini bagian yang selanjutnya. Jadi sebetulnya ya, mendirikan sholat itu adalah bagian dari ekspresi dari keimanan. Nah, tentu saja yang namanya sholat ya secara umum itu artinya adalah manunggal. Sholat secara umum adalah bersatu. Oleh karena itu kita jangan menjadi usil ya terhadap orang lain yang kemudian ya yang kemudian melakukan sholat dengan ragam syariat yang berbeda. Karena sesungguhnya ya di dalam Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Di Quran dikatakan celaka bagi orang yang sholat. Jadi kecelakaan itu bukan bagi orang yang tidak sholat. Kecelakaan itu bagi orang yang sholat. Lalu kenapa orang yang sholat celaka? Ini saya kasih gambaran. Orang yang sholat biasanya ketika sholatnya masih sebatas syar'i, biasanya cenderung untuk mengejek orang lain yang tidak sholat. Cenderung untuk ya merendahkan orang lain yang tidak sholat. Cenderung merendahkan orang lain seakan-akan tidak lebih suci dari dirinya. Cenderung mengatakan dirinya yang paling benar. Cenderung mengatakan dirinya yang paling soleh. Itu ciri orang yang sholat. kalau sholatnya itu tidak dengan kesadaran. Nah, beda dengan orang yang tidak sholat, kan tidak pernah memikirkan orang lain. Ya, saya bukan mengatakan orang yang tidak sholat itu baik, tapi Quran mengatakan celakalah orang yang sholat. Lalu di mana celakanya? Karena kalau orang itu sholat pada tingkat yang tidak khusyuk, seperti di Quran dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya itu dalam kategori sahun, otomatis sholatnya celaka. Celakanya apa? Merasa diri sudah sholat padahal sebetulnya belum sholat, karena dia belum menunggal dengan yang ada di dalam dirinya, belum menunggal dengan diri sejatinya. Itu sebetulnya, makanya celakalah orang yang sholat. Karena orang yang sholat, merasa sudah sholat, bisa cenderung untuk usil pada orang yang tidak sholat. Jadi sebetulnya orang yang sudah sholat, tapi usil pada orang yang tidak sholat, sebetulnya sama saja dia juga tidak sholat. Karena sholatnya tidak pernah membuahkan apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya, buah selanjutnya adalah, ya, menepati janji apabila berjanji. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Jadi ini indikator ya, kalau orang mencari orang yang sabar di dalam kelapangan, itu sangat mudah. Tapi mencari orang yang sabar dalam kesempitan, ini memang tidak mudah. Kemudian, ya, orang yang sabar dalam penderitaan, orang yang sabar dalam kekacauan, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang benar. Mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi, kalau kita merujuk pada ayat ini, orang yang bertakwa itu indikatornya sangat realistis, sangat kontekstual. Jadi indikator orang yang bertakwa, kalau dirangkum lagi dari ayat ini, ya, instrumennya adalah iman, ya, kemudian buahnya adalah memberi, ya, kemudian di dalam ekspresi kehidupannya adalah selalu sholat, selalu zakat. Saya berbicara sholat ada dua. Pertama, sholat dalam tingkat syar'i, yang kedua sholat dalam tingkatan hakiki. Sholat dalam tingkatan syar'i tentu saja sholat yang 5 waktu, tapi sholat dalam tingkatan hakiki sebetulnya adalah manunggal. Makanya banyak orang yang tidak kelihatan ya sholat ya secara fisik, tetapi sesungguhnya dia sudah sholat ya secara hakiki. Kenapa? Proses manunggal itu tidak bisa dilihat orang, karena itu antara dirinya dengan Tuhan. Nah, orang yang sholat di level ini, itulah yang disebut dengan sholat yang sudah tingkatan daim. Orang yang sholatnya itu sudah kekal. Orang yang sholatnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Orang yang kesuciannya tidak dibatasi oleh garis yang ada di masjid. Di masjid dia suci, di luar masjid dia suci. Kesucian dibawa kemana-mana. Inilah sebetulnya orang yang sudah sholat pada tingkatan daim. Nah, indikator orang yang bertakwa ternyata satu memberi. Yang kedua menepati janji. Yang ketiga sabar dalam kesempitan. Yang keempat adalah sabar dalam penderitaan. Yang kelima adalah sabar dalam kekacauan. Jadi sebetulnya ya sabar itu hanya kelihatan dalam situasi yang kontradiktif. Sabar itu tidak pernah kelihatan dalam situasi yang tenang. Sabar itu hanya kelihatan pada situasi yang kontradiktif. Jadi kalau kita ingin lihat orang itu sabar atau tidak, tentu saja tidak bisa dilihat pada situasi yang tenang. Kita hanya akan bisa melihat seseorang itu sabar atau tidak sabar pada situasi yang tidak diinginkan. Kita hanya bisa melihat seseorang itu sabar atau tidak sabar pada situasi yang kontradiktif, yang tidak diinginkannya. Nah, inilah sebetulnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita ini, ya, apakah saya termasuk orang yang beriman? Ya, tentu saja sangat mudah untuk melihat indikatornya, ya. Sekarang kita bicara secara hakikat, iman kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, aku yang nyata, aku yang tidak nyata, aku yang zohir, aku yang batin, aku yang apa awal, ya, aku yang akhir. Itu dinyatakan dalam Al-Quran seperti itu, ya. Allah itu yang nyata dengan yang tidak nyata. Jadi yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Terus yang mana disematkan yang bukan Allah? Tetapi untuk bisa mencapai kesadaran itu, tidak akan pernah bisa tercapai kalau kita tidak mau meniti ke dalam diri. Dan meniti ke dalam diri tidak akan pernah berhasil apabila kita tidak dibimbing oleh seseorang yang tahu. Makanya di dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, jika kamu tidak bisa beserta Allah, kamu harus beserta orang-orang yang beserta Allah. Disinilah pentingnya seorang pembimbing spiritual. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayyudlil falan tajidalahu waliya mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang petunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan pernah bertemu dengan waliyan mursidan. Wali yang mursid. Wali itu bahasa Arab, artinya adalah teman. Mursid itu artinya cerdas. Teman yang cerdas. Teman yang memiliki kecerdasan. Jadi kembali lagi pada tadi, saya berbicara kecerdasan. Indikatornya adalah melayani, memberi, membimbing, menerangi, menolong, membantu. Jadi kecerdasan itu selalu kecerdasan itu selalu aktif, ya, dan kebodohan itu selalu pasif. Itulah bedanya, ya, kecerdasan dengan kebodohan, ya. Kecerdasan itu selalu aktif, sedangkan kebodohan selalu pasif. Orang yang cerdas di setiap hela napasnya selalu memanfaatkan seluruh waktu yang disediakan semesta pada dirinya untuk terus mengevolusikan jiwanya menuju pada kedewasaan. Maka di awal pertemuan ini saya mengatakan, ya, alangkah sedihnya kalau kita di saat menua seperti pohon yang layu, bukan sekedar kita tidak berhasil untuk menjadi pelindung bagi diri kita sendiri, bahkan kita gagal menjadi payung bagi anak cucu kita. Alangkah sedih kalau kita berada pada situasi yang semacam itu. Para sahabatku yang dirahmati Allah, barangkali itulah prolog dari saya. Dan selanjutnya kita akan berdiskusi lebih banyak untuk mendalami, ya, apa yang saya sampaikan. Bayangkan ketika dua pengemis saling mengemis. Bayangkan ketika dua pengemis yang mangkuknya kosong saling mengemis. Apa yang bisa diberikan? Oleh karena itu, hindari diri kita untuk menjadi seorang pengemis. Bukan pengemis sebagai profesi, tapi pengemis sebagai mentality yang dimiliki oleh kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.